Meillä on tosiaan ollut tässä, tai mulla on ollut kesälomaa ja ollut muita saarnaajia, ollaan pidetty vähän taukoa meidän tästä normaali saarnasarjasta, mikä meillä on ensimmäisestä Mooseksen kirjassa. Mutta tänään jatketaan siitä, missä silloin montako viikkoa sen, reilu kuukausi sitten, missä viimeksi oltiin Mooseksen kirjassa. Eli me ollaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, Raamatun ensimmäinen kirja, luvussa 1 vielä, ja tänään jakeissa 22-25. Ja tässä kesäloman aikana usein, kun ihmiset tykkää tehdä eri asioita, jotkut ehkä menee uimaan paljon, jotkut ehkä ei ui ollenkaan, jotkut on mökillä, jotkut ei. Eri asioita, mitä ihmiset tekee kesän aikana ja viettää loma-aikaansa. Mutta yksi asia, mitä kesällä monella meillä enemmän tai vähemmän liittyy kesään, on, että näemme erilaisia eläimiä. Näemme erilaisia eläimiä, oli se sitten kalastusretkellä tai sitten ihan vaan puistossa istuen lintuja lentää, visertää. Tai sitten mahdollisesti menee jopa jonnekin maatiloille tai jonkin ähtäriin tai jonnekin, jossa näkee vaikka mitä eläimiä tai jotain sitijäniksiä juoksee siellä sun täällä, tai sammakoita, tai sisiliskoja jahdataan, varsinkin lapset, ja minäkin tykkään siitä. Mutta me nähdään eläimiä, erityisesti näin kesäaikaan. Talvella niitä on myös, mutta ei niin paljon, ja vaikeampi nähdä kylmä talvi, eläimet enemmän piilossa ja näin poispäin. Oletko ikinä pysähtynyt miettimään enemmän sitä, että miksi on olemassa eläimiä? Miksi on olemassa eläimiä? Se on sellainen asia, että totta kai on eläimiä. Aina pienestä asti mä oon nähnyt jossain määrin eläimiä ja niitä on. Ja onhan kaikennäköisiä luontodokumentteja, sitä sun tätä ja koulussa opeteltu eri eläimistä. Mutta miksi on eläimiä? Miksi niitä on olemassa? No tähän tietysti jumalaton maailmankatsomus, niin kuin evoluutio, teoreinen vastaus, niitä on olemassa siksi, kun ihmisetkin sen on sattuman kauppaa miljoonia, biljoonia vuosia, tähtipöly sattuu näin ja joku Big Bang ja siitä sun tästä ja eläimet on vaan osa sitä, jopa ihmiskunnan historiaa ja ihmisetkin on eläimiä käytännössä ja näin. Se on tämmöinen jumalaton valhe todellisuudesta, mutta miten sitten kristittyinä? Miten kristittyinä? Tulisiko kristittyjen miettiä enemmän sitä, että niin eläimiä? Tulisiko kristityillä olla niin sanottu teologia eläimistä, siis eläinten teologia? Sanoisin, että tulisi, pitäisi. Pitäisi olla ymmärrys siitä, että miksi eläimet on olemassa. Miksi eläimet on olemassa? Kristittynä sitten kanssa, itse asiassa tulee kavereita mieleen ja en tiedä. Ja ymmärrän niin kuin vitsilläkin ehkä yksi, eläimet on olemassa siksi, että me syödään niitä. Ja mä syön kyllä eläimiä itseään, jopa teurastan eläimiä, en mä sitä vastaan. Mutta sanoisin, että semmoinen, että se ensimmäisenä vastauksena, sanoisin, että on epäraamatullinen siinä mielessä, että jos se on se vastaus, että eläimet on olemassa siksi vaan, että me syödään niitä ja vähän niin kuin piste ja vähän niin kuin nauraa ja sanotaan jopa se, niin sanoisin, että se ei ole raamatullinen, se ei ainakaan ole, se on osa totuus, mutta se ei ole kokonaisvaltainen raamatullinen vastaus tähän kysymykseen. Miksi eläimet on olemassa? No tänään jatketaan tosiaan Mooseksen kirjan luvussa, ensimmäisessä luvussa tässä luomisviikossa ja erityisesti tätä kuudetta päivää luomisviikossa. Ja haluan vähän tänään myös viidennen päivän kohtaa, mulla jäi sanomatta muutamia asioita silloin, kun käsiteltiin viidettä päivää, kun Jumala loi lentävät olennot ja vedessä elävät olennot. Niin mulla jäi käsittelemättä jae 22 erityisesti luvussa 1. Mutta nämä jakeet kertovat meille eläinten luomisesta. Jumala on siis luonut eläimet. Jumala loi eläimet jopa ennen ihmistä. Ja Jumala kaiken, mitä hän on tehnyt, hän tekee täydellisessä viisaudessaan. Ja sanoisin, että se on meille myös tärkeää sitten ottaa tosissaan ja miettiä, että niin, miksi hän teki näin? Miksi hän teki näin? Niin kuin ajatusleikkinä. Että ajattele, jos tämä maa, jossa me nyt elämme ja näin. Olisiko Jumala voinut luoda sellaisen todellisuuden, jossa ei ole eläimiä? Totta kai hän olisi voinut luoda. Hän olisi voinut luoda sellaisen todellisuuden. Hän olisi voinut luoda jopa todellisuuden, jossa ei ole kasvoja tai kukkia. Hän olisi voinut luoda, että vaikka isoja, sellaisia vihreitä, tosiaan jotain pieniä tämmöisiä järviä, jossa olisi vihreitä juttuja, joita haetaan ja sitä syödään. Ja se vihreä mönjä niin kuin on meidän ravinto ja sillä siistiä ihminen elää tässä maapallolla, vaikka syömme sitä jotain vihreitä mönjää. Eli ei ole kasveja tai vihanneksia tai hedelmiä, vaan jotain mönjää. Ja myöskään, että ei tarvittaisi niin kuin eläimet mitenkään, niin kuin ne ei liittyisi siihen mitenkään. Olisi semmoinen olemassaolo, jossa on maa, planeetta, jossa me elämme. Ja olisi jotain, mitä me syömme, mutta ei olisi eläimiä. Ei olisi eläimiä. Olisiko Jumala voinut luoda näin? Totta kai hän olisi voinut luoda näin. Loiko hän se näin? Ei. Hän ei luonut näin. Vaan hän loi tämän luomakunnan kaikkinen mahtavuutenen ja monimuotoisuuteen. Ja iso osa sitä on nämä elävät olennot, jotka elää tämän maapallolla ihmiskunnan niin kuin rinnalla siinä. Siinä sivussa ja on luotu ihmistä varten. Tullaan siihen kohta. Okei, mutta varsinkin tästä nyt aika monta viikkoa, jopa yli kuukausi, kun se on, kun ollaan oltu ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, niin taas luen luvun 1, eli Raamatussanne, jos teillä on, niin katsokaa Raamatussa ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1, jakeesta 1. Ja luen tämän ensimmäisen luvun ja sitten keskitytään enemmän jakeisiin 22-25. Alussa Jumala loi taivaat ja maan. Maa oli autio ja tyhjä ja pimeys oli syvyyden yllä. Ja Jumalan henki liikkui vetten päällä ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli. Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Jumala nimitti valon päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu, yksi päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruus vesien välille erottamaan vedet toisistaan. Ja Jumala teki taivaan avaruuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan avaruuden alapuolella, niistä vesistä, jotka olivat taivaan avaruuden yläpuolella. Näin tapahtui. Jumala nimesi avaruuden taivaaksi. Tuli ilta ja tuli aamu, toinen päivä oli mennyt. Jumala sanoi, kerääntykö taivaan alla olevat vedet yhteen paikkaan ja tulkoon kuiva alue näkyviin. Näin myös tapahtui. Jumala nimitti kuivan alueen maaksi ja vesien kerääntymispaikan hän nimitti mereksi. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tuottakoon maa kasvillisuutta, siementä tekeviä ruohoja ja hedelmäpuita, jotka kantavat maan päällä lajiensa mukaista hedelmää, jossa on niiden siemen. Näin myös tapahtui. Maa tuotti kasvillisuutta, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan ja puita, jotka kantoivat lajiensa mukaista hedelmää, jossa oli niiden siemen. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu, kolmas päivä oli mennyt. Jumala sanoi, tulkoon taivaan avaruuteen valon lähteitä erottamaan päivän yöstä. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, päiviä ja vuosia. Ja olkoot ne taivaan avaruudessa valon lähteinä valaisemassa maata. Näin myös tapahtui. Jumala teki kaksi suurta valon lähdettä, suuremman valon lähteen hallitsemaan päivää ja pienemmän hallitsemaan yötä sekä tähdet. Jumala pani ne taivaan avaruuteen valaisemaan maata, hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon ja pimeyden toisistaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Tuli ilta ja tuli aamu. Neljäs päivä oli mennyt. Jumala sanoi. Vilisköt vedet, eläviä olentoja, lentäköön linnut taivaan avaruudessa maan yllä, niin Jumala loi suuret merieläimet ja kaikki elävät liikkuvat olennot, joita vilisee vesissä kunkin lajinsa mukaan. Ja jokaisen siivekkään linnun kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala siunasi ne sanoen. Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää meren vedet ja linnut lisääntykööt maan päällä. Tuli ilta ja tuli aamu, viides päivä oli mennyt. Ja Jumala sanoi, tuottakoon maa eläviä olentoja lajiensa mukaan, karjaeläimiä, pikkueläimiä ja villieläimiä lajiensa mukaan. Näin myös tapahtui. Jumala teki villieläimet lajiensa mukaan, karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki maan pikkueläimet lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää. Täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät kasvit kaikkialla maan päällä ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille villieläimille, taivaan linnuille, ja maassa liikkuville pikkueläimille, joissa on elävä sielu, minä annan ravinnoksi kaikenlaiset vihreät kasvit. Näin myös tapahtui. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. Tuli ilta ja tuli aamu, kuudes päivä oli mennyt. Tässä on Raamatun ensimmäinen luku, luomiskertomus. Kertoo meille, kuinka Jumala on luonut maailman kaikkeuden. Tosiaan viime kerralla, kun tässä, siinä oli se yksi saarna välissä, jossa käsitteli niin kuin dinosauruksia, mitä Raamattu opettaa dinosauruksista, mutta sitä ennen, niin kun saarna, niin katsottiin näitä lintujen luomista ja vedessä elävien olentojen luomista. Mutta tosiaan silloin mulla unohtui, tai ei ollut aikaa kommentoida tuota jaetta 22. Huomaa siinä, kun Jumala on luonut nämä lentävät ja uivat olennot, hän antaa tämmöisen erityisen siunauksen. Ja tämä on itse asiassa ensimmäinen siunaus koko Raamatussa. No, aika helppo se luku, kun alkanut just luku tuossa ja ei ole mainittu siunaus, mutta se ensimmäinen siunaus koko Raamatussa, ja se on mielenkiintoista, että tämä siunaus ei ole niin kuin ihmiselle annettu, vaan se on näille eläimille annettu. Jumala siunaa nämä olennot, mitkä hän on nyt luonut, jotka on siis ensimmäiset elävät olennot tänä viidentenä päivänä. Sitä ennen oli vain kasveja ja muuta. Viidentenä päivänä me elävät olennot, Jumala siunaa ne, ja hän antaa heille tämän siunatun niin kuin käskyn, niin kuin mission, jossa hän sanoo, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää meren vedet ja linnut lisääntykööt maan päällä. Oletko miettinyt sitä ikinä, että miksi eläimet lisääntyvät? Miksi eläimet lisääntyvät? Niin kuin tuolla meillä niin kuin Suomessa on paljon niin kuin metsiä. Tuolla metsissä elää kaikennäköisiä eläimiä ja ne vaan niin kuin jatkaa sitä elämää siellä, vaikka me ei tehtäisi niin kuin mitään. Siellä on niin kuin omat jänisjengit tai karhuperheet tai mitä kaikkea siellä nyt on. Ja ne vaan niin kuin, ne lisääntyy ja se jatkuu. Ja linnut munivat munia ja pitävät niin kuin, ja sitten niin kuin keväällä usein on helppo nähdä, että jossain kohdassa näkee pieniä linnunpoikasia, sitä sun tätä. Nämä eläimet niin kuin lisääntyvät. Miksi? Miksi? Onko se lisääntyminen jotenkin hyväksi sille yksittäiselle linnulle? Että se lintu jotenkin ajattelee, että niin, mä nyt teen jotain, joka auttaa minua jotenkin. Että nämä pikkulinnut ehkä pitävät minusta huolta sitten, kun mä oon vanha lintu tai jotain. Mä en kovin paljon linnuista tiedä, mutta ymmärtääkseni se ei toimi niin. Niin siis, miksi linnut tekevät? Ei se ole mitään, ei ole mitään silloin taka-ajatusta, että jotenkin, että se eläin saa siitä jotain lisääntymällä. Miksi se lisääntyy? Miten on mahdollista, että tapahtuu tämmöinen ihme, joka on niin kuin ihme. Siis ajattelee, siis elävä olento lisääntyy ja tulee uusia olentoja. Ja joku, niin kuin, no, joku rusakko Suomen metsässä tällä hetkellä, sillä rusakolla on oikeasti sukupuu Aatamiin asti, niin kuin oikeasti. Jos sä mietit sitä, mikä tahansa eläin, jopa pienellä muurahaisella, me ei tietysti tiedetä sitä sukupuuta, mutta se, jos sen niin kuin tietäisi, niin sillä menee niin kuin sen esi-esi-isät ja aina luomisviikkoon asti. Ja sitten on tietysti tietyissä niin kuin eläin, niin kuin lajeissa, lajien sisällä on tapahtunut tiettyä muuntelua ja on, niin kuin, on erilaisia koiria, erilaisia kissoja, se on sitä, se on tätä. Mutta niillä on sukupuu sinne asti. Miksi ne on lisääntynyt noin 6000 vuotta sitten, kun luominen tapahtui? Ja mä oon tästä, tänään nyt ei ole aiheena se, mutta todellakin uskon, että Raamattu opettaa näin ja uskon, että se on totta ja en tietenkään usko evoluutioteoriaan tai edes niin kuin miljoonin vuosiin yleensä. Mutta siitä asti eläimet ovat lisääntyneet. Miksi? Siksi, koska Jumala on siunannut nämä eläimet. Hän on antanut tämän siunauksen ja sanoen, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää meren vedet ja linnut lisääntyköön maan päällä. Ja siksi eläimet lisääntyy. Eläimet lisääntyy. He tekevät sitä, mitä heidän luojansa on luonut heidät tekemään. Ei se, että se on ainut asia, mutta se on, no, se on se ensimmäinen. Tässä se siunaus ja käsky, minkä Jumala antaa näille eläimille. Ja siksi eläimet lisääntyvät vielä tähänkin päivään. Vielä tähänkin päivään. Ja eläimet jopa usein eri tilanteissakin, niin no monet teistä tietää, että meillä on esimerkiksi jäniksiä. Mitä jänisemo tekee? Hän jostain syystä se emo tietää, että ne poikaset on nyt tulossa. Ja hän tietää sen vähintään sinä päivänä. Ja ennen kuin ne poikaset tulee, niin se emo rupeaa, se ottaa niin kuin mahastaan karvoja, repii irti. Repii irti omasta turkistaan karvoja, että se saa sellaisen. Ja sitten se tekee pienen pesän ennen kuin ne on se ilmestynyt. Hän vaan tietää. Kun Jumala on luonut tämän näin, hän tietää, että se niin kuin kello jotenkin käy ja ne on tulossa kohta. Ja hän omasta, niin kuin tosiaan, muista se on hyvä, yksi hyvä esimerkki siitä, että kuinka tämä niin kuin jänis emo niin kuin pienellä tavalla, mutta kuitenkin niin kuin uhrautuu, ottaa omia karvojaan, repii irti ja tekee niistä pedin ja sitten siihen synnyttää nämä pienet pikku jäniksen poikaset. Miksi, mistä ihmeestä se tietää tehdä näin? No siis kun se Jumala on luonut, miten hän pystyy tehdä näin? Tämä pieni otus tuottaa lisää elämää. Ja ne sitten ja näin ja näin. Ja tulee jatkumaan. Siksi, koska Jumala on siunannut nämä eläimet tekemään näin. Tämä sama siunaus itse annetaan sitten myöhemmin ihmiskunnalle myös. Sen ei ole aiheena tänään, tullaan siihen tulevina viikkoina. Mutta tässä se, kun se ensimmäistä kertaa annetaan, niin se annetaan itse asiassa eläimille. Okei, tämä tapahtui siis viidentenä päivänä ja 23 tuli ilta ja tuli aamu, viides päivä oli mennyt. Ja nyt alkaa kuudes luomispäivä. Ja tässä kanssa, niin kuin, että miksei Jumala luonut kaikkia eläimiä samana päivänä? Jos me nyt tuossa oikein viidentenä päivänä luotiin uivat ja lentävät ja kuudentena päivänä niin kuin sanotaan maaeläimet, maan pinnan päällä olevat elävät eläimet, maaeläimet luodaan ja myös ihminen. Ja sitten puhumattakaan siitä niistä muista päivistä, mitä Jumala on jo valmistanut tätä maapalloa. Miksi Jumala ei luonut kaikkea vaan hetkessä? Miksi hän ei vaan kaikki? Katsokaa, kuinka mahtava mä oon. Mä luon kaiken hetkessä. Totta kai Jumala olisi voinut luoda hetkessä. Miksi hän käytti siihen niin pitkän aikaa kuin viikon? Ja miksi hän jopa luo eläimiä niin kuin kahtena eri päivänäkin? Uskon, että osa vastausta siihen on, ja hyvin arvostan paljon Calvinia tietysti, ja hän kommentaarissaan kanssa huomauttaa tästä, että ainakin yksi syy siihen on, että miksi Jumala käytti siihen kokonaisen viikon, tai siis 6 päivää ja lepäsi 7. Niin hän asetti meille viikon, jota me vieläkin, meillä on 7 päivän viikko, niin tietyllä tavalla, että Jumala tässä luomistöidessään, hän venytti sen viikon pituiseksi, 6 päivän pituiseksi, niin yksi syy sille on varmasti se, että hän painottaa meille, että meidän tulisi miettiä hänen luomistöitään enemmän kuin vain hetki. Ja Calvin jopa puhuu siitä, että se tulisi opettaa meille, että meidän tulisi loppuelämämme käyttää tietyllä tasolla katsomaan Jumalan suurta luomistyötä ja ylistämään häntä siitä. Eli jos Jumala itse luomisessaan käytti 6 päivää, vaikka hän olisi voinut tehdä sen mikä millisekunnissa kaiken, niin kyllä meidänkin täytyy niin kuin miettiä sitä. Eli sekin, että eläinten luominen ja eläinten olemassaolo, niin se ei ole aihe, jonka me voidaan vaan, että no joitain ihmisiä kiinnostaa eläimet, mua ei kiinnosta pätkääkään. Kristittynä ei vaan voi sellaista asennetta. En tarkoita sitä, että jokainen kristitty on yhtä kiinnostunut tai kaikista, mutta kristittynä meillä täytyy olla sellainen, että jos Jumala kiinnostaa nämä eläimet ja hän keksi nämä eläimet ja hän loi nämä eläimet tiettyä tarkoitusta ja monta tarkoitusta varten, niin mä en voi ajatella, että mun teologiaan, mun maailmankatsomukseen ei liity jotenkin eläimet ollenkaan. Koska ne liittyy. Ja ne ovat luotu Jumalan kunniaksi. Mitä tänä 6. päivän alussa sitten, mitä tapahtuu? Huomaa taas, Jumala puhuu niin kuin hän aina. Hän puhuu, hän sanoo ja se mitä hän sanoo tapahtuu. Jae 24, Jumala sanoi. Hän sanoo, tuottakoon maa. Ja huomaa tässä, pieni. Nyt on ensimmäistä kertaa tapahtuu, että maasta itsestään tulee eläviä olentoja. Nämä lentävät olennot ja vedessä olevat uivat olennot, niitä ei luotu maasta, eli maan tomusta, mullasta niin sanotusti. Niitä ei luotu siitä, mutta nämä elävät olennot luodaan nyt maasta. Maa itse, eli Jumala on luonut tämän maan, ja siitä maasta Jumala käyttää niin sen kautta, että tuottakoon maa. Siitä nyt nousee nämä eläimet. Ja tämä on mielenkiintoinen kans, kun ajatellaan sitä myöhemmin, kun ihminen luodaan. Mistä ihminen luotiin? Luvussa 2:7, sitten Herra Jumala muovasi ihmisen, mistä? Maan tomusta. Ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen. Ihminen luodaan tänä samana päivänä, 6. päivänä myöhemmin. Nämä maaeläimet on luotu maasta ja ihminen myöhemmin, joka luodaan. Ihminen on ainut, joka on luotu Jumalan kuvaksi, mutta hän, ihminen myös, siis Aatami tässä, luodaan maan tomusta ja sitten Eeva hänen kylkiluustaan. Mutta ihmisen, niin kuin, miten se sanoisi, mistä hän on tullut, hänen historiansa on maasta, mullasta, maan tomusta. Ja niin on myös nämä maan eläimet. Ja uskon, että tämä on myös yksi syy siihen, että jos, no, sanotaan usein esimerkiksi koiraan vaikka ihmisen paras ystävä. Tietysti ihmisillä on paljon koiria tai kissoja tai muuta. Mutta yleisellä tasolla kans, että maaeläimet ovat niin kuin lähempänä ihmistä kuin linnut ja kalat. Näin yleisellä tasolla. Siis mä tykkään myös linnuista, meilläkin on lintuja, kanoja ja muuta. Ja totta kai siis en enää vähettele sitä, mutta kuitenkin niin kuin se on semmoinen lähempi yhteys maaeläimiin. Joku koira esimerkiksi, tai lammas, tai vaikka isompi eläin, niin kuin joku lehmä. Se on niin kuin lähempänä meitä. Miksi se on lähempänä meitä? Se ei ole lähempänä meitä jotenkin, että on mukaan joku evoluutioinen, että me ollaan kehitytty. Se ei ole totta, mutta Se on lähempänä siinä, että Jumala on luonut nämä maaeläimet samana päivänä kuin ihmisen, ja hän on luonut kummatkin maasta, ja meillä on semmoinen tietty luotu yhteys maahan, multaan, niin kuin näillä maaeläimillä myös. Ja se on ymmärrettävää siksi, että niin kuin oikealla tavalla, että joo, että eläimet on siunaus, Jumalalta on annettu siunaus ihmiselle. Ja kunhan sitä ei väärinkäytetä, että ruvetaan kohteleen koiraa niin kuin ihmisenä tai jotenkin näin. Siis koira on koira, se on Jumalan luoma olento ja se on siunaus ja se voi olla jopa lohtu monella tavalla yksinäisyyteen ja kaikkea muutakin. Ja tietty yhteys tähän elävään olentoon. Se on hyvä ja kiitos Jumalalle siitä. Ja yksi asia siinä, että me tullaan annettu kummatkin tehty maan tomusta. No maan tomusta sitten Jumala luo näitä eläviä olentoja lajiensa mukaan. Kaikki olennot, mitä Jumala on luonut, hän on luonut ne lajiensa mukaan. Tämä sotii täysin vastoin minkäännäköistä evoluutiohypoteesia, jossa kaikki lajit ovat jostain yhdestä, niin kuin kaikki on kehittynyt ja näin. Sellaisia mielikuvituskuvia, mitä on koulun oppikirjoissa, missä on eri fossiileita ja sitten on vedetty niin kuin viivoja, että nämä on kaikki yhtä sukupuuta. Se sukupuu on ihmisten mielikuvitusta. Tietysti ne yksittäiset löydetyt fossiilit sun muut on totisia, vaikka no, joitain on ollut feikkejä ja näin poispäin. Mutta siis ne, jotka yhdistää, että kaikki olisi vain yhdestä jostain alkueliöstä, niin se on mielikuvitusta ja se on jumalaton maailman katsomus. Todellinen totuus, ja miten Jumala on luonut, hän on luonut lajiensa mukaan. Ja niin kuin olen puhunut aikaisemmin, tämä ei tarkoita sitä, että kaiken näköiset eri kissalajit luitiin silloin, että tiikeri ja leijona ja panteri ja kaikki oli eri tässä. Ei, mutta oli niin kuin se perusryhmä, jonka sisällä sitten on monimuotoisuutta, aivan niin kuin ihmiset. Täälläkin, vaikka meistäkin täällä taitaa olla kaikki niin kuin tänään suomalaisia aamukokouksessa, muistakin kansoista, niin jopa suomalaisissa niin näkyy jollain vähän erinäköiset kasvot, kasvonpiirteet, pidempi, isompi, lyhyempi tai näin. Silti kaikki ihmisiä yhdestä ihmisestä alun perin Aatamista ja Aatamista ja Eevasta. Silti on monimuotoisuutta, silti on yksi ainut ihmisrotu. Eläimissä on paljon monimuotoisuutta myös sitten vuosien aikana tullut, mutta silti osa sitä samaa lajia. Eli lajiensa mukaan Jumala on luonut. Ja tässä meille annetaan kolme tällaista peruskategoriaa. Tässä Raamattu kansalle kääntää karjaeläimiä, pikkueläimiä ja villieläimiä. Näitä on sitten vähän käännetty eri tavalla. Oliko, että Biblia esimerkiksi käänsi pikkueläimet madoksi, joka oli vähän kummallinen, mutta se, ja oliko se, että vanha käännös kanssa matelijat, maan matelijat. Mutta madoista siinä mielessä ei nyt ole niin kuin kysymys, mutta on kysymys siis pikkueläimistä, vaikka niin kuin hiiri tai myyrä tai tällaiset. Villieläimet, esimerkiksi Biblia käännös käänsi sen pedot maalle, petoeläimet, näin. Loppujen lopuksi se ei ole niin tärkeää näistä, että okei, mitä nämä kolme tarkkaa kategoriaa. Se pointti tässä on se, että kaikki eläimet Jumala on luonut, ja tämä on yksi tapa kategorisoida ne karjaeläimet, mitä on karjaeläimet, ne on ne, mitä ihminen enemmän käyttää, eli sitten oli sitten lehmä tai lammas näin poispäin. Sitten pikkueläimiä, tosiaan hiiriä, myyriä, mitä kaikennäköisiä pienempiä maan eläviä. Ja villieläimet, uskon, että tähän kategoriaan esimerkiksi dinosaurukset tosiaan. Eli niin kuin tämmöiset pedot, suuret pedot. Ja voisi kuvata, että karhut ja kaikennäköiset muut tämmöiset isommat. Niin Jumala on luonut nämä kaikki. Jumala on luonut kaikki eläimet. Ja hän on luonut ne eläimet lajiensa mukaan. Ja ne ovat kaikki maasta tulleet. Jumala siis sanoi näin. Hän sanoi, tuottakoon maa eläviä olentoja lajiensa mukaan, karjaeläimiä ja pikkueläimiä ja villieläimiä lajiensa mukaan. Näin myös tapahtui. Näin tapahtui. Ja 25. Jumala teki villieläimet lajiensa mukaan, karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki maan pikkueläimet lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä. Hän luo nämä eläimet, hän puhuu ja näin tapahtuu. Ja sitten hän menee niin kuin, jos voidaan kuvitella vähän sille kuvitella, että hän niin kuin taaksepäin ja hän katsoo. Hän näki, että niin oli hyvä, niin oli hyvä. Tässä nyt tullaan sitten siihen, että miksi Jumala loi eläimet? Miksi eläimet ovat olemassa? Ensimmäinen vastaus. Jumala loi eläimet omaksi kunniakseen. Jumala loi eläimet omaksi kunniakseen, niin kuin hän on luonut kaiken. Miksi mitään on olemassa loppujen on Jumalan kunniaksi? Eläimet heijastavat olemassaolollaan luojansa kunniaa. Jos sinä maalaat todella hienon taulun ja muut tulee käymään sun kotona ja katsot, että wow, kyllä on mahtava taulu. Itse, sä oot kyllä tosi taitava ja sit, onpa niin kuin hienosti ja niin kuin tosi hyviä. Mitä enemmän niin kuin puhuu siitä, että kuinka mahtava, niin kuin, että sulla on taitoja ja näin, niin tietyllä tavalla he niin kuin ylistävät sinua. He, että sulla on, wow, kyllä sä oot tehnyt hienon taulun. Ja se on hyvä ja ei siinä mitään väärää. Jumala, hän on luonut luomakunnan ja kaikki eläimet. Ja kun katsotaan eläimiä, että wow, miten toi niin kuin eläin toimii. Wow, miten. Mä en tiennyt, että oli tollaisia eläimiä. Että wow, toi näin. Mitä se tulisi saada aikaan meissä? Se tulisi saada aikaan meissä ei vaan sitä, että wow, onpa mahtava eläin. Vaan onpa mahtava eläimen tekijä, luoja, maailmankaikkeuden kuningas. Onpa mahtava hän, joka puhui ja nämä tuli olemaan. Hän loi näitä maasta. Eläimet julistavat Jumalan kunniaa. Itse asiassa kerran näin monta vuotta sitten sellaisen pienen klipin. Se oli niin kuin National Geographicin jostain dokumentista. Ja siinä oli jotain tämmöisiä evoluutionisti, ateisti professoreita tai tiedemiehiä. Ja niillä oli niin kuin kirahvin keuhkot muistaakseni pöydällä ja ne sitten niin kuin avasi sitä ja näin. Ja niin kuin, että miten se kirahvissa on tosi niin kuin semmoinen monimutkainen sinne keuhkojen kanssa, että miten kun se juoksee ja näin, miten ne keuhkot toimii. Ja niin sitten se yksi tiedemies siinä niin kuin vähän vahingossa sanoi, että amazingly designed. Niin kuin, että mahtavasti suunniteltu. Niin kuin hän vaan, kun ne katsoi sitä, kun se on niin, niin monimutkainen, wow, hän vaan niin kuin, tosiaan hän sanoi sen ja hän ei tajunnut, mitä hän sanoi ennen kuin hän sanoi, amazingly designed, evolved. Sitten se heitti, että eikö siis kehittynyt, että vitsoi. Niin kuin hän heitti näin sellaisen jutun. Se oli musta vaan hyvä esimies, muut nauraa ja kaikki vähän niin kuin, että niin, joo. Niin, koska ihminen itsestään, jos mä olen rehellisin, että vau, wow, kuinka niin kuin mahtava. Meidän ihmisen täytyy oikein niin kuin muistuttaa, ei kun joo, evoluutio, joo, sattuman kaupalla, joo, ei. Mutta se ei ole totta, vaan luomakunta julistaa Jumalan viisautta ja hänen kunniaa kaikessa. Ja eläimet erityisesti. Jumala on luonut ne hänen omaksi kuvakseen. Ja mitä, kun Jumala loi nämä eläimet, mikä on Jumalan mielipide näistä eläimistä? Tykkääkö Jumala eläimistä? Todellakin. Jumala tykkää eläimistä. Mistä mä tiedän, että Jumala tykkää eläimistä? No tuossa, niin kuin tuo jää, Jumala näki, että niin oli hyvä. Hyvä. Hän on ylpeä luomistyöstään, jos voi sanoa näin. Hän iloitsee siitä, että vau. Wow. Ei se, että se oli jotenkin, että hän ei tiennyt, että voiko hän tehdä, mutta siis hyvällä tavalla, siis hän iloitsee siitä. Se julistaa hänen kunniaansa ja suuruuttaan. Eläimet on luotu Jumalan kunniaksi. Jumalan kunniaksi. Salmi 148 lukee näin. Salmi 148 jae 7 eteenpäin. Ylistäkää Herraa maassa. Ylistäkää te meripedot ja kaikki syvyydet. Tuli ja rakeet, lumi ja sumu, sinä myrsky tuuli, joka panet toimeen hänen käskynsä, te vuoret ja kaikki kukkulat, te hedelmäpuut ja kaikki setrit, sitten jäi 10, te villieläimet ja kaikki kotieläimet, te matelijat ja siivekkäät linnut, maan kuninkaan ja kaikki kansakunnat ruhtinaat ja kaikki maan tuomarit. Ja sitten jatkuu. Tässä mainitaan jopa tuli ja rakeet, lumi ja sumu ja kaikki, mutta osana tässä on nämä eläimet. Eläimet ylistävät Jumalaa olemassaolollaan. Ja eläimet toimivat muistutuksena ihmiselle ylistää Jumalaa. Tuo pieni lintu tekee sitä, mitä Jumala on luonut hänet tekemään ja visertää tuolla Jumalan kunniaksi. Kuinka paljon enemmän minun ihmisenä luotu Jumalan kuvaksi tulisi laulaa Jumalalle kunniaa ja ylistää häntä. Tuo pieni hiiri, missä menee, tekee sitä, mitä Jumala on luonut hiiret tekemään. Ja elämällään, olemassaolollaan todistaa Jumalan mahtavuudesta ja suuruudesta. Jopa pienenä hiirenä, kuinka paljon enemmän minun ihmisenä luotu Jumalan kuvaksi. Eläimet on luotu Jumalan kunniaksi. Toiseksi, eläimet on luotu ihmistä varten. Eläimet on luotu ihmistä varten. Huomaa heti tässä samassa luvussa muutama jää eteenpäin, kun Jumala on luonut nämä eläimet. Mitä hän luo seuraavaksi? Hän luo ihmisen kuvakseen. Tullaan katsomaan sitä tosiaan tarkemmin tulevina viikkoina. Mutta tähän liittyen, mitä Jumala sanoo jakeessa 26, eli ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, jae 26. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja. Heti kun ensimmäistä kertaa mainitaan ihmisen luominen ja Jumalan tarkoitus luoda ihminen, niin ihminen on luotu yhteydessä näihin muihin luotuihin olentoihin, eli eläimiin. Ja ihminen luotu heidän yli niin kuin auktoriteetiksi hallitsemaan näitä eläimiä. Ja hallitkoon hän merenkaloja, taivaan lintuja ja koko maata sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Kaikki eläimet ovat luotu ihmistä varten ja ihmisen hallinnan, ihmisen auktoriteetin alle. Ja tämän valossa kanssa, jos ajatellaan sitä, että jos me, kun ajatellaan raamatullisesti, että mikä on ihminen ja ihmisen tarkoitus ja Jumalan luomissuunnitelma ihmiselle, niin mitä tarkoittaa olla ihminen, jopa on sidoksissa pienellä, jollain tasolla, mutta kuitenkin eläimiin. Eli jopa ihmisyyden ymmärtäminen kokonaisuudessaan ei ole mahdollista ilman, että meillä on niin kuin edes ymmärrys siitä, että mitä on eläimet. Koska ihan alusta asti Jumala loi ihmisen, Jumala ei luonut ihmistä vaan niin kuin semmoiseen tyhjiöön itsekseen, vaan hän loi nämä eläimet ensin ja sitä ennen tietysti maan ja vedet ja taivaan ja nämä kaiken. Ja siihen kontekstiin, siihen hän luo ihmisen ja hän luo heti alusta ihmisen hallitsemaan näitä muita. Hallitsemaan. Eläimet on luotu ihmistä varten hänen hallintaansa. Salmi 8 on myös hyvä muistutus tästä. Ja siinä mielessä Salmi 8 on kans ihan hyvä muistutus silleenkin, että joskus ajatellaan, että no joo, ehkä näin oli ennen syntiin lankeamusta, mutta entä syntiin lankeamuksen jälkeen? Onko enää niin, että niin kuin eläimet on ihmisen hallinnassa ja ihmisen auktoriteetin alla ja hänen vastuullaan? No Salmi 8 on kirjoitettu paljon syntiin lankeamuksen jälkeen tietysti. Salmi 8, jakeessa 7, tai tuossa aikaisemmin hän David sitä, että kuinka, mikä on ihminen, että sinä olet hänet, niin kuin pidät hänestä huolen. Ja sitten kun hän puhuu ihmisestä, hän sanoo jake 7, sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös villieläimet, taivaan linnut ja meren kalat, ja kaikki, jotka mereten polkuja kulkevat, Herra, meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Tässä taas nähdään luotu ihmistä varten ja luotu kirkastamaan Jumalaa. Kun ihminen katsoo maata, kaikkea mitä maan päällä on, hänen tulisi vastata, niin kuin David tässä, Herra, meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Mitä enemmän opimme eläimistä, luomakunnasta yleensä, tämä tulisi olla se vastaus. Kuinka mahtava, kuinka mahtavasti suunniteltu, kuinka viisaasti Jumala on kaiken tehnyt. Jopa tässä rikkinäisessä syntiin lankenneessa maailmassa, missä me eletään, jossa on kuolemaa ja kärsimystä ja kaikkea pahaa. Niin jopa tässä silti Jumalan kirkkaus ja kunnia näkee kaikessa. Eläimet on siis luotu ihmistä varten hänen hallintaan. Eläimet on myös luotu opettamaan ihmistä. Opettamaan ihmistä. Ensimmäinen esimerkki siitä, että miten Jumala käyttää eläimiä opettamaan ihmistä. Ensimmäistä ihmistä, Aadamia, tulee heti seuraavassa luvussa. Luvussa 2, jakeessa 19. Kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja kaikki taivaan linnut, hän oli tuonut ne ihmisen luo, eli Aadamin luo, nähdäkseen, minkä nimen tämä antaisi kullekin niistä. Jokainen elävä olento sai juuri sen nimen, jonka ihminen sille antoi. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille taivaan linnuille ja villieläimille. Aadamille ei kuitenkaan löytynyt sopivaa apua. Ja sitten Jumala nukuttaa Aadamin ja hänen kylkiluusta luo Eevan. Mikä oli yksi tässä, kun Aadam, hän antaa nimet näille eläimille? No hän hallitsee näiden eläimien yli ja nimen antaminen on merkkinä siitä, että sä hallitset sen yli. Mutta tietyllä tavalla, että ne eläimet tulee, niitä on kaksi tollasta, kaksi noita eläimiä, kaksi noita. Jumala käyttää näitä eläimiä opettamaan Aadamille, että hän on yksin. Nämä eläimet tulee pareittain. Ja niillä on niin kuin apun, jos nyt sanotaan apu. Hän on yksin. Hänellä ei ole ketään rinnallaan. Näitä eläimiä on kaikista niin kuin parit. Ja niin on sanottu, että ne lisääntyy näin. Hän on yksin. Jopa tässä heti ensimmäisen päivänä Jumala käyttää eläimiä opettamaan näin niin kuin epäsuorasti, mutta silti todella tärkeän opetuksen Aadamille. Sitten läpi Raamatun meillä on vaikka mitä esimerkkejä. Tietysti lampaat, lammasteema tulee tietysti läpi monessa eri kohtaa. Ja oli sitten vaikka salmi 23, jossa että me olemme, kun niin kuin Jumala pitää meistä huolen niin kuin paimen lampaistaan ja näin. On vaikka kuinka paljon esimerkkejä eri eläimistä ja miten meidän tulisi oppia siitä. Calvin mun mielestä hyvin kanssa puhuu siitä, hän puhuu lintujen koulusta esimerkkinä. Meidän tulee niin kuin lintujen koulussa oppia siitä, nähdä luomakuntaa ja oppia, miten Jumala on luonut luomakunnassa. Me nähtiin silloin, kun me katsottiin sitä dinosaurusteemaa, Jobin kirja luku 40, niin Behemot, tämä suuri, Jumalan ensimmäinen, niin kuin suurin luomus. Niin mitä Jumala opettaa siinä Jobille? Ei se pointti ole vaan, että wow, katso dinosaurus, vaikka se on totta, niin uskon näin. Mikä siinä se pointti, mitä Behemot opettaa Jobille? Se opettaa Jumalan suuruutta, Jumalan mahtavuutta, Jumalan kunnia. Eläimet on luotu ihmisen iloksi. Eläimet on luotu ihmisen iloiksi. Samalla tavalla taas liittyen tuohon, kun Jumala sanoo, hän katsoo, näkee kaiken, sanoo, että niin on hyvä. Jumala iloitsee kättensä töistä. Jos Jumala iloitsee siitä, meidän tulisi iloita siitä. Iloita siitä, mitä Jumala on tehnyt. No viimeisenä sitten tämä ehkä, mikä tulee usein ensimmäisenä, että Jumala on luonut eläimet ihmisen ravinnoksi. Ihmisen ravinnoksi. Tullaan tätä aihetta käsittelemään enemmän myös sitten niin kuin tulevina kuukausina, kun päästään lukuun 9. Mutta tässä lyhyesti, että eläimet ovat kyllä luotu ihmisen ravinnoksi, mutta tässä alussa ei. Eli ennen syntiinlankeamusta ja jopa syntiinlankeamuksen jälkeen, ennen tulvaa ihmiselle ei ollut annettu auktoriteettia syödä eläimiä. Jumala ei ollut antanut eläimiä ihmisen ravinnoksi. Eläimet oli olemassa ja teki kaikkea tätä muuta, ja ihmiset pystyi käyttämään eläimiä, ja niin kuin vaatetusta, villasta tai mitä tahansa, jopa eläimiä jopa tapettiin uhrina Jumalalle, mutta ei ravinnoksi ihmiselle vielä. Mutta ensimmäinen Mooseksen kirja luku 9, Jumala tekee liiton Noan kanssa. Siinä Jumala antaa ihmiselle kaikki maan eläimet, sallii heidän syödä heitä. Luen tästä ensimmäinen Mooseksen kirja luku 9 ja 1. Jumala siunasi Noan ja hänen poikansa ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Hän antaa tuon saman siunauksen, minkä annettiin Aatamille ja Eevalle, sepä se sama siunaus, mikä annettiin eläimille. Jakeessa 2. Kaikki maan eläimet, kaikki taivaan linnut, kaikki maassa matelevat ja kaikki meren kalat pelkäävät ja säikkyvät teitä. Ne ovat annettu teidän valtaanne. Eli nyt on jopa tämmöinen pelko. Tätä ei ollut samalla tavalla ennen syntiin lankeamusta, mutta nyt tulvan jälkeen se auktoriteetti, se hallinta pysyy, mutta nyt on tämä jopa pelko eläimissä niin kuin luonnostaan ihmistä kohtaan. Ja 3. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille syötäväksi. Samoin kuin olen antanut teille vihreät kasvit, minä annan teille kaikki eläimet. Eli niin kuin alussa Jumala antoi kaikki kasvit ihmiselle syötäväksi. Ihminen oli kasvissyöjä alussa, mutta Noan liiton kautta ihmiselle annettiin auktoriteetti syödä myös lihaa. Ja huomaa tässä kaikki eläimet. Jos me usein ajatellaan, että no, Mooseksen liitossa Jumala antoi Israelille tiettyjä määräyksiä tietyistä eläimistä, mitä Israelin kansan ei tullut syödä. Ja näin. Tässä vaiheessa ei ollut mitään. Kaikki mikä elää, on teille syötävää. On mukaan lukien possu tai mikä tahansa. Mutta Jumala antoi yhden käskyn siihen liittyen. Hän sanoi, että älkää kuitenkaan syökö lihaa, jossa on sen sielu. Sen veri on. Eli silloin kun Jumala antoi ihmiselle ensimmäistä kertaa auktoriteetin syödä eläimiä, niin hän myös antoi yhden käskyn siinä, että tämän käskyn valossa, että kunhan ette syö sen verta. Itse uskon, että tämä on voimassa vielä tänäkin päivänä. Eli eläimet on annettu myös ihmiselle syötäväksi tässä rikkinäisessä syntiin lankeneessa maailmassa. Ja kristittyinä, kun meillä on raamatullinen maailmankatsomus, ymmärrys siitä, mitä on todellisuus ja todella tapahtuu, niin jopa semmoisessa asiassa, jota monet meistä ei ehkä mieti, kun tosiaan että se, että syödäänkö me lihaa vai eikö syödä lihaa. Suurin osa ihmisistä syö lihaa, mutta suurin osa ihmisillä ei ole niin kuin tietyllä tavalla teologiaa siitä, ymmärrystä siitä, että miksi tai miten. Jo sanotaan jopa kristityillä, sanoen se suurin osa ei. No sen, että me vaan tehdään. Mutta Jumalan sanan valossa meillä on tämä täydellinen tasapaino. Eli eläimiä tulee kunnioittaa ja ei kohdella kaltoin. Ja sanalaskuissakin on sanalasku, että vanhurskas mies niin kuin pitää huolta eläimistään. Eli jos ajatellaan sellainen, että ihminen, joka vaan huvikseen potkii koiraan, kun on vihainen koira, niin kuin näin. Se ei ole kristillistä. Se ei ole Jumalaa kunnioittavaa käytöstä. Väärällä tavalla kohdella. Ja että se nyt on vaan koira. Joo, se on koira, mutta se on kuitenkin luotu olento. Ja siinä on tietty kunnioitus. Eli on kunnioitus eläimiä kohtaan ja ilo siitä ja jopa opimme eläimistä ja oli sitten lemmikkeinä tai karjaeläimiä tai näin. Arvostus ja kunnioitus eläimiä kohtaan ja ilo siitä ja huolenpito. Ja silti samaan aikaan, että voimme syödä eläimiä. Voimme syödä. Ja se eläin, joka on ollut ja nähnyt niin aika, niin se veri vuodatetaan ja se on surullinen asia tietyllä tasolla ja se muistuttaa siitä, että me eletään syntiin langenneessa maailmassa. Mutta me voimme samaan aikaan tehdä sen hyvällä omatunnolla ja oikein, että näin Jumala on antanut meille näin auktoriteetin. Ilman todellista ymmärrystä Jumalan sanan valosta näistä, niin ihminen helposti ajautuu joko kahteen eri ojaan. Semmoiseen ojaan, jos ajatellaan, että jotenkin, että kaikki elämä jotenkin, että sä niin kuin toi hyttynen, että sä voit tappaa tätä hyttystä, kun se elää, tai jotain, tai niin kuin näet kaikki vaan, että tappaminen on millään tavalla niin kuin vääristä. No miksi? No se vaan on, se vaan on. Ja esimerkiksi joku veganismi tai kasvissyöjät, jolla ei ole raamatullista näkö. Siis en tarkoita, että kristitty voi syödä vain kasviksi, jos hän niin päättää. Ei siinä mitään. Mutta jos hän ajattelee, että se jotenkin moraalisesti väärin tappaa elävää olentoa, niin tänä ihmisillä ei niillä ole mitään syytä loppujen lopuksi joku oikein. Niin kuin, että no mikä, kuka päättää, sinäkö, minkä pohjalta. Jos evoluutio on totta, niin aivan sama. Tapetaan vaan niin paljon kaikkia, kun kuka tahansa tulee mun eteen, että vahvimmat pärjää. Jos evoluutio olisi totta, jota se tietysti ei ole. Mutta niin joko sellaiseen, että okei, ei syödä mitään lihaa, ja jopa jossain määrin, onko oikein syödä kasvia, kun se kasvi kuolee, ja niin kuin näin, ja menee sellaisen niin kuin järjettömyyteen. Tai sitten, jos mennään toiseen näkökulmaan, niin sitten, no aivan sama, kyllä me syödään, että ne on vaan eläimiä, ja tosiaan potkitaan koiraa, jos halutaan, tai vitsaillaan vaan jatkuvasti, että joo, kyllä, niin, että tapetaan vaan kaikki eläimet ja syödään, ja niin kuin näin. Niin, eikä mitään kunnioitusta. Ja sitten niin kuin jopa sitä, että miten niitä eläimiä sitten kasvatetaan, niin aivan sama, että kunhan vaan saadaan enemmän, ei ole mitään väliä niin kuin siitä, mistä kunnioitusta. Se on sitten toinen ääripää. Raamatullinen kunnioitus, huolenpito kyllä, mutta silti Jumala on antanut meille ne myös ravinnoksi ja kiitos Jumalalle siitä. Kiitos Jumalalle siitä. Jumala välittää eläimistä. Eläimet on Jumalan idea ja hän käyttää niitä omaksi kunniakseen. Ja nyt sitten viimeisenä tässä ajatellaan, niin ehkä joskus olet jopa itse kysynyt kysymystä, että onko taivaassa, tuleeko taivaassa olemaan eläimiä? Tuleeko taivaassa olemaan eläimiä? No ajatellaan sitä. Jos Jumala loi eläimet luomakunnan alussa, niin kuin hän loi, ennen syntiinlaan, eläimet ei ole niin kuin syntiinlankeamuksen seurausta tai jotain muuta päinvastoin. He olivat ennen syntiinlankeamusta. Ja ihminen luotu täydelliseen paratiisiin ja osa sitä ihmisyyttä ja sitä paratiisia on nämä elävät olennot. Niin ihan vaan sen valossa olisi todella kummallista väittää, että Jumalan tarkoitus uudessa taivaassa ja uudessa maassa on jotenkin radikaalisti muuttunut. Että hänen niin kuin alkuperäinen suunnitelma, tai niin kuin näin, miten hän loi aluksi, niin se oli maaplaneetta ja ihminen ja kasvit ja eläimet ja niin täydellinen harmonia. Niistä tapahtuu syntiinlankeamus ja sitten Raamattu opettaa meille, että me odotetaan uutta taivasta ja uutta maata, jossa vanhurskaus vallitsee. Niin olisi kummallista silleen vain ihan niin kuin Raamattu teologisesti ajatella, että nyt se todellisuus on jotenkin, että ei ole eläimiä ollenkaan. Että se oli joku väliaikainen juttu. Se olisi kummallista ihan näin vaan niin kuin loogisella päätelmällä. Mutta vielä enemmän kanssa, niin uskon, että meillä on jopa raamatullista viittauksia siihen, että uskon todellakin, että tulee olemaan eläimiä taivaassa, uudessa taivaassa ja uudessa maassa. En tarkoita sitä, että jokainen lemmikki, mikä sinulla on ollut, tulee, että hei, tuossa on, niin kuin mulla oli pienenä kissa, jonka nimi oli Santeri. Nyt meillä on itse asiassa taas kissa, jonka nimi on Santeri. Mutta jotenkin, että mä näen sen ensimmäisen kissan, että hei Santeri, että kiva nähdä just sua, niin kuin kissa. En mä tarkoita sitä, että jokaisen lemmikki tulee olemaan just niin kuin se. Tai jotenkin näin, että ajatellaan, että lemmikit menee niin kuin taivaaseen. Siihen mä en usko. Mutta mä uskon, että uusi taivas ja uusi maa, joka on se taivaan niin kuin lopullinen muoto, siis kun Jumala uudelleen luo kaiken, niin se osa sitä luomakuntaa on eläimet, niin kuin oli alussa. Että siellä tulee, että ihminen tulee elämään yhteydessä jopa eläimiin, niin kuin alussa oli, niin kuin Edenin puutarhassa aikanaan. Jesajan kirjassa luku 65, niin meille annetaan tämmöinen profetia, jakeessa 7, Jesaja 65, jae 17 lukee, katso, minä luen uudet taivaan ja uuden maan, entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää nouse mieleen. Ja sitten tässä kuvataan, ja mä uskon, että tässä kuvataan ensinnäkin sitä 1000-vuotista valtakuntaa, sitä uuden ja taivaan ja uuden maan niin kuin johdantoa, jossa Kristus hallitsee maan päällä hänen vihollistensa yli. Ja on, niin kuin, miksi uskon, että tämä kuvailee erityisesti sitä 1000-vuotista valtakuntaa, että tässä mainitaan jakeessa 20, että sillä nuorin kuolee 100-vuotiaana ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Eli on niin kuin melkein täydellistä kaikki, mutta silti kuolema on osana tätä. Eli tämä on se johdanto siihen lopulliseen uuteen taivaaseen uuteen maahan. No, se nyt on vähän niin kuin asia erikseen tämä koko teema, mutta mainitsen lyhyesti näin. Mutta tähän liittyen huomaa, miten tässä kuvaillaan tätä uuden ja taivaan ja uuden maan profetiaa. Niin jakeessa 25 lukee näin. Susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella. Leijona syö rehua kuin nauta. Ja käärmeen ruokana on maan tomu, eikä missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa, eikä vahinkoja, sanoo Herra. Tämä on tosiaan sen jälkeen, että on kuvailtu kaikkea muuta sitä, että he eivät enää tee työtä turhaan ja näin poispäin. Jumala hallitsee uusi taivas ja uusi maa. Niin siinäkin mainitaan, että susi ja karitsa, eli susi, joka tässä syntiin langenneessa maailmassa, syö karitsoja, tappaa karitsoja, raatelee niitä. Tai leijona, joka tekee sitä naudalle tai millä tähän muulla. Eli on niin kuin tätä kuolemaa ja rikkimästi ja eläimet niin kuin raatelee toisiaan, koska on niin kuin synnin kirouksen alaisina. Niin sitten uudessa taivassa ja uudessa maassa on muuttunut, eli ei ole enää sitä kuolemaa ja raatelua, mutta on silti näitä eläimiä. Ja sitten susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella. Siellä menee niin kuin kavereina niin sanotusti. Ja leijona syö rehua kuin nauta. Hän ei enää syö sitä itse nautaa, vaan hän syö jopa niin kuin leijonalta. Ne on kasvissyöjiä taas, ihan niin kuin ne oli alussa. Ja niin uskon, että mekin ollaan tulevaisuudessa. Koska ei tapeta enää mitään. Ei ole kuolemaa. Eli uskon, että tulee olemaan jopa taivaassa. Jumala on luonut maailman kaikkeuden, hän on luonut kaiken. Ja hän on luonut eläimet. Hän loi eläimet täydellisessä viisaudessaan. Hän loi eläimet omaksi kunniakseen ja hän loi eläimet ihmistä varten. Jumala välittää eläimistä oikealla tavalla ja oikein. Meidän yhteiskunnassa on tosiaan vääristynyttä myös välittämistä, jossa tapetaan lapset kohtuun ja sitten tehdään puudeleista niin kuin jotain ihmisvauvoja. Se on vääränlaista, jossa on niin kuin menty ihan päälaelleen, että eläimistä on tehty niin kuin ihmisiä ja ihmisistä on niin kuin tehty vähemmän kuin eläimiä, niin sanotusti. Se on väärää, se on jumalatonta, mutta meillä kristittyinä täytyy olla raamatullinen näkemys ja arvostus siitä, mihinkä Jumala on eläimet luonut. Ja siinä oikeassa tasapainossa, oikea kunnioitus ja huolenpito ja välitys ja ilo siinä kaikessa. Ja oppiminen Jumalan töistä ja antaa hänelle kunnia siitä kaikesta. Ja kiittää siitä, että hän on antanut jopa nämä eläimet meille ravinnoksi. Että saamme syödä ja kaikki, mitä meillä me tarvitsemme. Kun mä näitä saarnoja valmistellut, niin luin Calvinia. Mä nyt osas muutama kerta jo Calvinin maininnut. Mutta Calvinin, kun hän saarnasi läpi just itse asiassa nämä jakeet kanssa, niin hänellä oli siinä saarnansa lopussa kirjassa, missä mä luin, niin hänellä oli hyvä tämmöinen loppurukous. Mä pyysin Markkua kääntämään mulle tämän suomeksi. Mä haluan sen lukea tähän loppuun. Hän hyvin kiteyttää, mikä tulisi olla meidän niin kuin asenne ja rukous Jumalaa kohtaan. Calvin silloin aikanaan 1600-luvulla, niin hän sanoi näin. Niin kauan kuin elämme tässä maailmassa, saakoon hän, Jumala siis, armonsa kautta meidät pitämään hänen tekojaan sellaisessa arvossa, että nauttiessamme kaikesta niiden kautta saamastamme hyvästä, ne yllyttävät meitä rakastamaan ja kunnioittamaan häntä suuremmalla kiintymyksellä ja ihailemaan hänen viisauttaan, hyvyyttään ja voimaansa enemmän. Ja myös alistumaan hänelle sellaisella tavalla, että jos kerran luodut olennot, joilla ei ole tietoisuutta, ja eläimet tottelevat häntä, niin me ylitämme heidät siinä määrin, että hän on antanut meille erinomaisemman aseman luotuaan meidät kuvakseen, saadakseen meidät saavuttamaan hänen kirkkautensa, jonka hän on valmistanut meille taivaassa Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja että hän antaisi tämän armon ei vain meille, vaan kaikille ihmisille. Eli kiitä Jumalaa siitä. Katso luomakuntaa ja kaikesta siitä, mitä saat iloita, oli se sitten ruuassa tai eläinten katsomisessa tai jopa lemmikin pitämisessä ja ilo, kaikki siinä. Niin että nämä asiat, Jumalan teot luomakunnassa yllyttäisivät meitä vielä enemmän rakastamaan ja kunnioittamaan häntä, joka on niiden luoja. Ja että kun me näemme pieniä eläimiä tai isoja eläimiä, jotka tekevät sitä, mitä Jumala on luonut tekemään, niin vielä enemmän me, ihminen, ainut, joka on luotu Jumalan kuvaksi, mies ja nainen, että me toisimme Jumalalle kunniaa, luottaen Jeesukseen, Kristukseen, meidän Herramme, joka on lunastanut meidät meidän synneistämme. Hänessä meillä on iankaikkinen elämä, syntiämme anteeksianto. Hän on se Jumalan karitsa, se karitsa, joka polkee käärmeen pään rikki. Rukoillaan. Herra, me kiitämme, sinä olet luoja. Auta meitä muistamaan tämä. Me niin helposti unohdamme, otamme asiat itsestäänselvyytenä. Herra, auta meitä iloitsemaan ja kunnioittamaan sinua kaikesta siitä, mitä sinä olet tehnyt. Erityisesti näin kesäaikaan, kun näemme luomakunnasta luonnossa eläimiä, kasveja, marjoja, sieniä, mitä tahansa ne ovat. Auta meitä muistamaan, kiittämään sinua siitä. Ja pysähtyä miettimään, kuinka mahtavasti suunniteltu kaikki. Kuinka suuri lahja meille. Auta meitä kunnioittamaan sinua enemmän näiden valossa ja iloitsemaan niistä lahjoista, mitä sinä meille annat. Auta meitä, että meillä olisi raamatullinen ymmärrys kaikesta, mitä sinä olet tehnyt. Ja erityisesti tänään, kun ollaan puhuttu eläimistä, että meillä olisi raamatullinen tasapaino ja ymmärrys, kunnioitus ja huolenpito. Ja kiitos siitä, että saamme syödä lihaa. Herra, me kiitämme sinua ja rukoilemme kaikkea tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.